Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb se naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom hu. Intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u għemilhom kienu tassew imsiba jixelu. Ħajr lill-kanonku John Charlo u l-ġurnal Leħen is-sewwa. Illum ser nitfew il-ħarsa tagħna fuq Alfred Buħaġar u oħrajn. Alfred Buħaġar, magħruf għall-ħidma trade unionistika, soċjali u reliġjuża tiegħu, twielet il-Furjana fis-6 ta' Jannar 1938. Wara l-gwerra, il-familja marret toqgħod il-Belt Valletta. Fit-tfulitu kien abbati fil-Knisja Kolleġjata u Parrokjali ta' San Pawl Nawfragu. Kif ukoll aspirant taċ-ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika, Ġoventù Kattolika. U baqa' attiv u marbut maċ-ċirkolu anke meta kiber bħala soċju u matul is-snin ma waqaf qatt jagħti semu fil-ħidmiet ta' beneficenza tal-Azzjoni Kattolika. Wara li għamel l-istudji sekondarji tiegħu fil-liċeo, sar għallim fl-iskejjel governattivi fejn baqa' jagħti s-servizz tiegħu fl-edukazzjoni u t-tagħlim ta' tfal għal 41 sena sħaħ. Sadattant kien membru attiv tal-Malta Union of Teachers sakemm fl-1974 inħatar President tal-MUT, kariga li baqa' jżomm sal-1996. Fil-ħidma trade unionista tiegħu bħala president tal-MUT, Alfred Buħaġar stinka u ħadem fl-interess ta' sħabu l-għalliema kollha. Dan baqa' jagħmlu anke fi żminijiet diffiċli ta' 80-ijiet meta sava vittma ta' teddid, insulti u saħansitra ta' vjolenza fiżika. Iżda b'sens kbir ta' responsabilità, ta' leadership u kuraġġ u baqa' jmexxi l-għalliema sakemm kisbu dak li bidriet kien jistoqilhom. U anke meta nqelet il-kwistjoni tal-iskejjel tal-Knisja, il-moviment tal-għalliema taħt it-tmexxija tiegħu ma qatx lura milli jiddefendi id-dritt tal-Knisja li tmexxi l-iskejjel tagħha u id-dritt tal-ġenituri fl-għażla tal-iskejjel għal-uliedhom. Sena qabel ma ħalla l-kariga ta' President tal-Malta Union of Teachers, wara li kien ta' prova tal-ħila kbira tiegħu fil-qasam ta' trade unionizmu, Alfred Buħaġar inħatar President tal-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin, kariga li baqa jżomm sakemm il-mulej se jaħlu għal-għandu. Mal-mewt tiegħu dawk kollha li ħadmu miegħu fil-qasam ta' Trade Unionizmu esprimew is-soba tagħhom għat-telfa ta' Alfred Buħaġar, difensur kbir tal-ħaddiema u kolonna ta' Trade Unionizmu Malti. Il-mewt tiegħu kienet telfa kbira għall-Knisja Maltija, għax bħala lajk konvint u impenjat ma naqas qatt jimpenja ruħu għat-tisħiħ tal-valuri morali u insara ta' pajjiżna tal-ġustizzja soċjali skont it-tagħlim soċjali tal-Knisja u ta' assistenza soċjali għall-aktar nies fil-bżonn. Wara li għamel snin imexxi il-Kummissjoni ħidma Beneficenza tal-Azzjoni Kattolika fil-Belt Valletta, fl-1964 inħatar President tas-Segretarjat Assistenza Soċjali immexxi mill-Azzjoni Kattolika. Għal 30 sena sħaħ bħeġġa u żelu qaddis minkejja l-impenji l-oħra tiegħu mexxa dan is-Segretarjat li kif għadu jagħmel sal-lum jagħti għajnuna u servizzi lin-nies fil-bżonn. Wieħed ma jistax ma jiftakarx f'tant inizjattivi ta' ġid li jafu l-bidi tagħhom li tmexxija ta' Alfred Buħaġar. Tabib Jimmy Farrugia. It-tabib Jimmy Farrugia magħruf għall-prinċipji insara sodi li dejjem ħaddan u l-ħidma tiegħu ta' apostolat fl-Azzjoni Kattolika u d-diversi responsabiltajiet tiegħu fil-qasam tal-ħajja pubblika twielet bħal tarxin fl-14 ta' Mejju 1922. Wara l-istudja il-liċeo u wara li temm il-kors tal-medicina fl-Università ta' Malta, fl-1946 laħaq tabib. Waqt li kien għadu student l-Università, daħal soċju fiċ-ċirkolu tal-ġuventur tal-Azzjoni Kattolika ta' ħaltarxin. Minkejja l-istudji tiegħu, sena qabel ma sar tabib, aċċetta il-kariga ta' viċi president tal-fera tal-ġuventur tal-Azzjoni Kattolika. Fl-istess waqt ħadem ukoll fil-ġunta djoċesana għall-koordinament tal-qdiet kattoliċi immexxija minn Monsinjur Antonio Cilia. Kien fl-1962 li it-tabib Farrugia inħatar president tal-fera tal-irġiel tal-Azzjoni Kattolika u ħadem qrib Monsinjur Mikiel Azzopardi fil-Direttorju Ġenerali. Minkejja l-impenji profondi tiegħu bħala tabib fl-isptarijiet tal-gvern u wara bħala tabib tal-familja, baqa xorta waħda jagħti s-sem sħiħ tiegħu fil-direzzjoni u l-ħidma kbira li kienet twetta l-Azzjoni Kattolika. Matul dan iż-żmien inħatar ukoll Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tat-Tobba u bħala rikonoxximent tal-kontribut siwi tiegħu il-Papa Pawlu VI ħatru Kavallir ta' San Girgor il-Kbir. matul is-snin twal tiegħu bħala tabib tal-familja, it-tabib Farrugia mhux biss kien jistinka u jfittex li jfejjaq u jtaffi t-tbatija ta' tant morda, iżda wkoll jagħmel tanġit mhux biss materjali, iżda wkoll spiritwali mal-familji tagħhom. Għal snin twal kien ukoll it-tabib tad-dar tal-Providenza u dejjem ta' is-servizz tiegħu b'xejn lill-anġli ta' din id-dar. Minħabba l-popolarità li kien igawdi fost il-poplu, ma setax jonqos li jissirlu pressjoni minn diversi naħat biex jagħti s-sem tiegħu fil-politika. Wara li ħaż żmien biex jiddeċidi u ġi elett f'żewġ elezzjonijiet. Matul l-10 snin li serva fil-Parlament ta' il-kontribut siwi tiegħu fil-qasam tal-kultura. Wara, għamel sena jokkupa il-kariga għolja ta' speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti, kariga li kellu jħalli minħabba problemi fil-familja. U kien jaċċetta din il-kariga bil-kundizzjoni li jkun hemm il-kurċifiss fis-sala tal-Parlament. Wara, għal diversi snin, serva bħala aġent President ta' Malta u serva wkoll bħala ambasċatur ta' Malta għas-Santa Sede. Fl-aħħar snin ta' ħajtu, iddedika ruħu għall-istudju, ir-riċerka u l-kidba dwar l-arġenterija u l-fidet prezzjużi kemm tal-parroċċi Maltin kif ukoll ta' djar privati. Wara snin ta' studju metikuluż, ħareġ diversi kodbla b'tarif storiku u deskrittiv ta' dan il-patrimonju Malti. It-tabib Jimmy Farrugia miet fil-25 ta' Novembru 2006 fl-omor ta' 84 sena. Bil-mewt tiegħu Malta u l-Knisja tilfu ċittadin ta' integrità u bniedem ta' prinċipji insara sodi li dejjem emmen fihom u ddefendihom. U ħalla warajh lill-Aziza Martu Doris u l-familjari u tant ħbieb tiegħu. Naddu issa għal pawza mużikali. Mis-CD High God Six ser nisimgħu s-silta A Holy Song of Joy minn Kerry Landry u Carol Jean Kinghorn.
Come and sing a holy song of joy, clap your hands in praise of God.
Come and sing a holy song of joy, clap your hands in praise of God.
Make chords and the sounds of guitar.
Come and sing a holy song of joy.
Blasts of the trumpet and the horn.
Come and sing a holy song of joy. Clap your hands in praise of God.
Play before the Lord with the oboe, with clarinet and high notes of the
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa, tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. Mikil Spiteri. Mikil Spiteri, magħruf bħala Kelin fil-bosta kitbiet tiegħu, twielet ir-Rabat fl-20 ta' Awwissu 1917 minn familja numeruża. Trabba u għex f'Ulitu fil-beraħ tal-Kampanja Maltija li tant ispiratu fix-xogħlijiet tiegħu. Wara l-istudja l-liċeo, ħadem bħala uffiċjal ta' dwana u f'diversi dipartimenti tal-gvern. Iżewweġ lil-ġuża mifsud u rabba familja ta' 7 tfal li tant ħabb. Kien wara li jiżewweġ li mar joqgħod l-imsida fejn baqa' jgħix sakemm miet għalkemm ir-Rabat ma nsih qatt. X'ieda ta' dan huma t-tliet kotba li kiteb dwar it-tifkiriet ta' t-Fulitu fil-Rabat marbuta malajn ta' San Bastian. Kelin kien bniedem ta' disċiplina kbira, iżda fl-istess waqt ta' sensittività kbira. Kien bniedem soċievoli ħafna u faċli tagħmel ħbieb miegħu. Kien bniedem li jaf josserva u japprezza bisħih id-drawwiet u tradizzjonijiet tal-imoddi. Min-naħħar oħra ma kienx joqgħod lura li fejn iħoss il-bżonn jikkritika ċerti drawwiet u imġibiet mhux flokhom tas-soċjetà ta' żmienna. Kien bniedem li jinteressa ruħu ħafna b'diversi oqsma fosthom id-disinn, it-tpinġija bl-akwarell, il-lob taċ-ċess u l-mużika. Iżda fuq kollox kellu interess speċjali fil-sin Malti li tant ħabb u ħadem għalih minkejja li kien jaf diversi lingwi oħra fostom l-Ispanjol. Beda jikteb meta kellu 31 sena u matul ħajtu ma waqaf qatt jikteb artikli b'diversi rivisti u gazzetti fostom din il-gazzetta leħen issewwa li jintrabat magħha sa minn żmien meta kien editur Monsignor Salvino Bartoli Galia u ma waqaf qatt jikteb fija. Matul is-snin ippubblika diversi xogħlijiet ta' poeżija u proża li bir-raġun jitqiesu bħala xogħlijiet letterarji. Mhux tab xejn li jingħata il-premju tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fl-2000 ġi onorat bil-Medalja għall-Qadi tar-Repubblika u l-Akkademja tal-Malti onoratu b'tifkira għall-ħidma tiegħu fil-Malti. Fil-ħajja twila ta' Kilin dejjem spikkaw fih il-konvinzjonijiet reliġjużi sodi tiegħu li baqa dejjem gburi bihom kif jiġdu tant tajjeb il-kitbiet tiegħu. F'intervista li kien għamillu l-editur ta' din il-gazzetta sena qabel ma miet, Kilin stqarr: twelit u trabbejt familja monija fidi sempliċi bħal dik ta' tfal iż-żgħar, imma b'dana kollu soda. Komplejt trawwimt fil-fidi fit tfuliti meta kont mitħla sew tal-patlijiet Dominikani fil-kunvent tar-Rabat. Iżewwiġt mara qaddisa u għext 62 sena magħha. Rajt b'interess il-kitba ta' awturi kattoliċi magħrufa bħal G.K. Chesterton u Hilaire Belloc u rajt assidwament leħen issewwa. Fuq kollox għandi dejn kbir mal-ħafna saċerdoti li matul ħajti kollha mexxewni fi tliq it-tajba u refewni meta tfixkilt u waqajt. L-ewwel u l-aqwa ħaġa li jinħossni kburi biha hi li flimkien ma' Marti Ġuża rabbejt familja skont il-prinċipji insara li hi u jien uritna mingħand missirijietna. Mill-bqija ippruvajt ngħaddi kelma tajba għall-ħarsien tal-istess prinċipji u tal-ilsien u l-ambjent Malti. Mikil Spiteri miet fid-9 ta' Lulju 2008 fl-omor ta' 91 sena. Nagħlqu il-programm tagħna tal-lum b'silta mużikali oħra mis-CD High Got Six mill-vuċi ta' Carrie Landry u Carol Jean Kinghorn. Issa se nsemmalek silta Never Too Young.
Never too young to preach the gospel, never too young to bring good news, never too young to work for justice, never too young to be God's light. Too young to help the poor.
Never too young to care for others.
Never too young to be God's love.
Never too young
to be God's light.
Never too young
to feed the hungry.
Never too young
to help the poor.
Never too young
to care for others.
Never too young, never too young.
Dik is-silta mużikali jiena niġi fit-tmiem dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.